Le Grand Dialogue.
Sigi Kafomba.
Et Dawani Wamakara.
Le Grand Dialogue, l'émission des débats du studio Tamani sur votre radio.
Chenni Beri.
Halou Mandi.
Chenni Beri. Sigi Kafomba. Le Grand Dialogue.
Ambalma ou danse yanga bi sigi Kafomba kenekan. Biamina kuma femi kan ou di geleya mime jamona kono. Bolo fin chaman songo yele nindu ferek mende bisika soro la dungu du do de bega frafon songo ka niye misali la sukaro ere ale kilo beni ka fere sigoroma fla a songo koro la kartye do kono bomoko kartye do ere kono ate soro fio ate ye nye la ere kafaro ka bolo ni dadu ni fen ro ina fo tulu ni nono do frala ulu fene songo ka wati kile na nyame bika fo ko boulangeri do ye bara blake ou masonga buru glan ko kadaka ko farni songo yelena aywa malien chama meki yeren ni ngasa ni gelea bay sababu ye munde ye gelea mi make kanto embargo kononal la o gelea di vega ke sisa no mawbe ku yeren ni nga ola anyisi ka fo basi ka wele bla madamo do ma yasa amse ka hakli jaga boke o ko kancho mina o ma folo o ye dantuma kuita ale ye commerçant detaillant au syndicat des commerçants détaillants, allez au vice-président Abdoulaye Balo, allez association des associations libres des consommateurs du Mali, nabe fali mako alcom, allez au président Fokata, c'est professeur Abdoul Karim Diamoutenema, nale ye soroko nyedomba ye wa l'école karamo fona du anya sana elen kalanso la si ka foba mena la sauma sigu gajigu fe au danse ku kro
le grand dialogue.
Aywa ambaw be fo ka awol ni mondo aw ka nalila alnasro santu ya ku mainga aw koni aw sira ka usimbo kono kroka se ya no ambaw fula yalanga kuma damne ni nye reportage mun kera la li tangara fe nalibe sukaro songo yele ni kuka amma ina ofa nga je kula men
bamako do rebeka fra sukaro songo kan ka ta fe dungu do sukaro min klok me ka fere wogati la keme walma keme anibisaba bi okulo klembe ka fere keme ani biworo bamako sigida dola yaya jara ale butiki fere lay ale beni songo gele nyefoni do farale de don ma songo ka
on suworo won tiara ga gele ni watina dona ga suworo klobe keme ni biworo keme ni bidru am ga fere la ko don boro fana wawolon fla ani keme fla ma ga boro soro la ko de do man fon ko lo de fana wa amar go fon bana do ga bolo de ka dan tiara la
ani client fla kumbena o yoro la oni songo ale mbade kundo ko sababu ke ni songo yele nyi u ba nyi ni suworo sano fe u ka suworo sanjo wala sa ka fere wera soro ni gele ayina
ni minen gele ale do anga jega kele nyon bolo ni amune population no me aka gele na ta be nambe ka sanfana munu bise ka jigi fana uta jigi bilu
ole de dépenser de
sani ka milliards bo wala sa sukuru sokon ka se ka jigi o war nu nun kan ka do sukuru kala sene da fe no kera frabe soro ni gele ayina
comment gérer ce problème là
consommateur ou ka association no yi alcomier luba ni ni jamana nyema u fe u ka fembe de ke wala sa sukuru songo ka segi kana anokoro lila mali sukuru u ka fere ke sugaro mimbe bo jamana were kono uka fereke me animuka Abdoulaye Balo nale ni jeklu nyemaye aleba ira ka fokale tesega ni songo gelea infamia chokosi sabula sugaro be glan malila
sugaro bo problemu be nu anyaye ka fo sugaro daire la sugaro mbe bo kofe kana ore ri de jamana kono kosere mali sugaro zimba flamance anu sibalan duga bugu sugaro re atika yinyala a ira ka fo sugaro ka fri akana kene kene ndrome tanka do na manye fitini meso no kanga na kana kofe sugaro alan
Anyani ni direction générale du commerce. Aleni tomba minye shinendo kasugaro takaboje manawere la kana nae malikono ukanye folikanye ni songo gelea inka umasonga njabi.
Aywa awere buraka ni reportage la me dantuma kuita imuye jakukela uka syndika jakukela mize unamzega afu uchogu la commerçant detaillant uluka syndika vice-président yala kunju mende be sukaru songo yelini na tanto yoron kilin
ayo assalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh ni elay dantuma kuita me syndicat de commerçant detaillant ça veut dire detaillant koro mo min ba san yan ka firi ni vice président mon chargé le partenariat là bon comme ni be te kulu kono yi te kulu responsabilité son nerete balo ferike mais ni responsabilité ni question mon nana et information do ni pour que ka jabiti son nerete balo ferilay be fini de firi nga me sou kono ko ka tassam bisaba me ton kono Bon, ne kon misika mun fo gelea la, oui, dien gelea di. Dien gelea mun bi ni abe Ukraine ni Russie ka kele. O kele indi kera sabu ye ka transport gele. On kon misika kuma ola, parce que enfin be tama. Odi ye biye songo gelea, odi baton sara gelea, odi ye sisemu fem fe bi. Parce que ni essensi yela nadro fembe de be gelea. Ne kon misika kum foloko odi. Ni essensi gelera dien fa ou fa fembe be gelea. Bon, ni gelea nana. Je crois que gouvernement ça on met ce que gouvernement met ce que gouvernement a c'est mieux que d'abord des donnes mana mais ni gouvernement d'abord des donnes mana tout ni fait mais ça qu'aimer c'est pas la France ou bien Brésil ou bien Jamana mona ni bita sur qu'aimer flala ou bien qu'aimer ni bitro d'abord des donnes mana tout mona avec la Jamana deuma ne qu'on bat donc mais c'est comme il faut comment flala gela mon bimbi akara sourire ou akara essence ou akara fin fin embargo vous l'en coffez oui bien gela le nous écrans clé nekon be a fo odi a sababu ye n'a gɛlɛyara
donc a be se ka kɛ an be bɔni sugaro yɔrɔ min na yɛrɛ ka na a gɛlɛyara ye yɔrɔw fɛnɛ lɔ
an be bɔni sugaro yɔrɔ min ka na parce que sugaro dilan usine fila de be anw fɛ yan olu filaw ka consomma production u y'a yira k'a fɔ ko tɛ an na bɔ bon n'an nana se solution wagatiw ma a be san tan ni kɔ bɔ an ye wulika jow kɛ k'a madon fanga la k'a fɔ an ka ba don an yɛrɛ la yan pour que
an da bena so
voilà comme solution le mais an ka sugɔrɔ mumu bi yan pourcentage la ni y'a jateminɛ ni mali be kɛmɛ o kɛmɛ i b'a sɔrɔ mugan u be tan duru de an ka production local ye a tɔ be bɔ kɔfɛ bon n'i ka fɛn bɛ sirilen bɛ kɔfɛla la ni gɛlɛya nana dɔrɔn tout de suite i be gɛlɛya santi ne kɔni o de ne ka kuma ye k'a fɔ a la
Oh, mais a yira fɛnɛ yɔrɔ dɔw la a tɛ ye yɛrɛ sugaro tɛ sɔrɔ a tɛ ye ɲɛla yɛrɛ butigiw kɔnɔ o fɛnɛ bɛɛ sabula a tɛ sɔrɔ de commerçanw tɛ se ka nan'a ye tuguni wa walima explication jumɛn b'u la dɔw de bɛ ka sugaro mara ye ka to ka bɔ n'a ye k'a di dɔw ma pour que k'a feere da gɛlɛnw na mun de la a tɛ ka sɔrɔ yɛrɛ fiyewu a tɛ ye
bon ne tɛ grossisi ye minnu bena n'a ye ne ye minnu b'a sayan k'a feere ne b'o kulu de kɔnɔ bon vraiment an kɔni ye information sɔrɔ k'a fɔ sugaro krisi be ye a ka gɛlɛ mɛ caman be ye caman donna wikɛndi na caman be peut-être benisini o bena sɔrɔ mais an be jago de la jago mɔgɔw libérelen don ni mɔgɔw ye gɛlɛya kunbotɔ o ye jamanaden yɛrɛ ka cogoya de an yɛrɛ baara caman kɛ pour que ka mɔgɔw éduke ka bɔ sansira ni mɔgɔw yari ko gɛlɛya benana c'est vrai o be dɔ fara kan de o be crise provoke i b'a sɔrɔ a be dɔ bolo e bena b'a fɔ ka tɛ ni tara kana a be se ka dɔ fara kan o kɔni o bɛ adamadenw nature la tuma dɔw la an yɛrɛ ka tɔn nunu sigili an ye baara caman kɛ k'o bɔ mɔgɔw kunna o be ye sinɔ crise ma kɛ k'a fɔ sugɔrɔ tɛ bɔmɔgɔ yan sugɔrɔ be ye an ka information labanw na an ye grossisu ka mɔgɔw sɔrɔ u ko camiyɔn caman donna sugɔrɔ caman be ye bi ani sini sugɔrɔ bena dugu labɔ an ni y'o kibaraw sɔrɔ yanni ka se yan
Ok, Balo Abdoulaye, eye Alcom nyemaye, konsumateru ga nyemaye, oye konsumateru ga djekulu doye, yala ere famyali dmeni ke sukaru sangwa yale ni nata yoron kele?
Me, ifo, si diyo taman to wala, ka invite fila bela jilin fo, ka malien bela jilin fo mali konon ane mali koka. Frere dan tuma bora ka tuma aye aspe bela jilin bruji. C'est vrai, sukaru daire la sur le plan international la dalla djien bounangoukan gouvernement mais c'est ka munke oye ka djien aka taxe ou diko parce que ni skoro sans kofé sans wari a transport ka se frem sen ndoma fo ka du ka djemana kono a be wardi a bela djelen yele la o madugo moko sila bela djelen bo kalama parce que malion be ka foko akun fora ko crise be embargo de kono ka embargo wulila ko donc ko embargo wulé ko fin bela de linda yele la en tant que donc a fo ambe sanike dollar de la comme soro busu baga do bien ani da do la ka nyefo donc dollar yele le mbaro do sisan ni to ko croyi chaque fois ni dollar yele la fin fe be ni obi san ko fe a bela de linda biele maintenant digina ben fin fe be san ko fe la la a bela de linda fana be jikin tugu ni fana donc o re yi commerce ta tugu di bibi na koni sugaro a dayɛlɛ la komi i ko kan bɛ kila ka an ta don dukabugu ko ni seribala ko la parce que sukaro gilan usine fila de ba anw fɛ yan nɔ mɔgɔ tɛ se k'a faamuya cogo si la k'a fɔ pour que an tɛ se ka o don ba la an ka sukaro kilan bɛɛ lajɛlen ka bɔ kɔfɛ ka na i b'a komi fɛrɛ dilan tuma y'a fɔ cogo min na o b'a fɔ k'a fɔ ko o sukaro gilan usine minnu bɛ yan nɔ production ko a ka dɔgɔn mais an consommateurs ye information min sɔrɔ o kan mali sukaro bɛ labɔ de mɛ a donnen do maliyɛnw kungolo de la k'a fɔ ko maliyɛn yɛrɛ tɛ mali sukaro fɛ mali sukaro yɛrɛ a bɛ ɲini a tɛ
sɔrɔbasitɛ an da bena sugma an b'o walawala kosɛbɛ nka yala ni gɛlɛya min filɛ ni ye tantɔ sukaro kɛ ni gɛlɛya min filɛ e yɛrɛ fɛ i n'a fɔ dantuma y'a fɔ cogo min na sukaro gɛlɛyara diɲɛ yɛrɛ kɔnɔ o de don nɔ tɛ jamana nɔ tɛ faamaw nɔ tɛ
sukaro gɛlɛyara sur le plan international a gɛlɛyala ni y'a ye a bɛ ni cogoya fana ni piri fana na bibi na piri min filɛ ni sugu kɔnɔna na nin an consommateur an b'o fɔ bɛɛ lajɛlen an ta an yɛrɛ ye o piri kɔnɔna na dɛ an b'o fɔ bɛɛ lajɛlen ɲɛna ka da kan commission nationale de prix bɛ yen nɔ commerçant détaillant b'a kɔnɔna na sɔrɔ bosobagaw b'a kɔnɔna na gorosusu b'a kɔnɔna na minnu yɛrɛ bɛ sukaro donni ka na dɔnni b'a kɔnɔ structure ministère des finances jɛkulu min b'a kɔnɔna na a bɛ ɲini ka se structure bi saba ma minnu bɛ sigi ni nin fasugu nana ka sigi ka hakili jagabɔ kɛ n'a bɛ fɔ o ma ko conseil national de prix an consommateur yɛrɛ b'a kɔnɔna na ka piriw sigi an bɛɛ jɛ ka bɛ sigi ni bɛɛ lajɛlen ka bɛnkan ni bɛɛ lajɛlen ka yamaruya de ye ka sɔrɔ k'a publier pour que jamanaden bɛɛ lajɛlen k'a sɔrɔ o la ni a gɛlɛyala tuguni an bɛ segin ka sigi ka hakilinan kura de ta tuguni ni dɔ kan ka fara a kan soit a kan ka kɛ cogo min na k'o ɲɛfɔ jamanadenw ye donc conseil national de prix ka sigi laban ni bi cɛ kun ye sukaro bila piri mun na o kun ye 100 ani dɔrɔmɛ 10 ni o ye sukaro min bɛ bɔ kɔfɛ ka na mali sukaro dɔrɔmɛ 100 hali na tigɛ ye ɲɛ la conseil national de prix ka dernier prix kun y'o de ye sigilen ma kɛ mun kɔfɛ jusqu'à présent an consommateurs bolo o prix de bɛ en vigueur a bɛ ka feere sugu la prix min na bi bi in na an bolo o ye fraude de ye komi an consommateurs an wulila an ka lettre cita cayala ka taa ministère la an ka kuma cayala arajosow sanfɛ ani télévision privée sanfɛ sisan an y'a ye jura b'o kɛ o commerçant b'o kɛ ni kuma cayala kuma dɔ la produit a bɛ kɛ o b'a latunu o b'a latunu
pourque ka pression kɛ
k'a dayɛlɛ sinon prime kɔni bɛ yen bi bi in na an consommateurs bolo jusqu'à preuve du contraire comme sini conseil national de prix welelen do an welelen do parce que buruko problème bɛ yen an da bɛ tila ka maga a la dɔɔni donc u ye cadre bɛɛ wele k'an ka taa sigi ka kuma sini priko in kan donc n'an sera yen ni mun bɔra a la an b'o da jamanadenw tulo kan mais jusqu'à preuve du contraire sukaro kɔfɛ sukaro an consommateurs bolo 100 ni 10 de do mali sukaro dɔrɔmɛ 100 de do
ayiwa bamako fan caman na sukaro ye 150 150 a bɛ ɲini ka se 200 la yɔrɔ dɔw la jamutɛni ni e ye sɔrɔ ko ɲɛdɔnba ye yala e yɛrɛ ye faamuyali jumɛn kɛnina sukaro ka sin ka yɛlɛn ti ka sɔrɔ an tɛ anbargo kɔnɔ an bɔra anbargo kɔnɔ sisan nɔ anbargo waati la an sera ka fɛɛrɛw sɔrɔ min na ka piri stabilise a ma se ka yɛlɛn kojugu nka mun de b'a to anbargo tɛmɛlen kɔfɛ dɔrɔn ka sin ka fɛnw piri yɛlɛnne ta
ok ne bɛ aw fo ka studio tamani mɔgɔ bɛɛ lajɛlen fo kodebatɛriw sanani balo ni koyita ani an lamɛnjɛkulu bɛɛ lajɛlen i b'a dɔn an bɛ sukaro ko kuma de la niveau ko do d'abord sukaro in yɛrɛ a bɛ sɔrɔ cogo juma i n'a fɔ o y'a fɔ cogo mun na dɔ bɛ sɔrɔ anw fɛ yan dɔ bɛ bɔ kɔ kan olu fila faralen ɲɔgɔn kan o de kan ka se ka prix di anw ma n'a sɔrɔ an mako bɛ minnu na n'o ka ca ni mun donnen mun bɛ jamana kɔnɔ prix bɛ yɛlɛ nka ni sukaro minnu bɛ yan n'o ka ca ka sɔrɔ besoin kan prix bɛ jigin bon maintenant an ka jateminɛ kɛ mun na tuma dɔ jamana ɲɛmɔgɔw o ni partenaire bɛ sigi san daminɛ na ka jateminɛ kɛ k'a dɔn k'a fɔ jamana mako bɛ jɔ ni sukaro hakɛ de la o hukumu kɔnɔna na sur la base de ses intentions importation yamaruya bɛ di subvention bɛ di k'a fɔ grossiste commerçant ba ninnu ye a ye nani ni tɔni hakɛ ye kelen intention o dira jɔn ma a dira cogo a dira minnu ma est ce que a fɔra o ka don ni mun ye o donna n'a ye wa mais ni gouvernement de b'a di ni gouvernement y'a di jɔn kan k'a sɛgɛsɛgɛ k'a contrôler k'a dɔn k'a fɔ yamaruya dira aw ka don ni tɔni ba hakɛ ye aw donna n'a ye kelen donc hali ni fiɲɛ yera minnu bi jagokɛlaw minnu b'a san ka na a ju fɔlɔ ye d'abord gouvernement de ye ale de bɛ yamaruya di k'a fɔ a ye nani ni hakɛ ye donc ale de kan ka kɔlɔsili kɛ a bɛ na fɔ jamana ye du de ye du bɛ dutigi bolo cogo min na jamana ye du de ye an ka dutigi ye
président de abe mɔgɔ de suganti a ka baara kɛ ɲɔgɔn a minnu bɛ se ka baara kɛ a b'olu de suganti premier ministre gouvernement mɔgɔ tɔ ninnu donc olu de kan ka kɔlɔsili kɛ sisan k'a fɔ an ye nin fɔ maintenant mun bilara mun na n'o ma baara kɛ o kɔnɔna na jɔn kan ka ɲangini kɛ olu de kan ka ɲangini kɛ mali problème fana bɛ yen de an delila ka nin kuma fɔ kabini donjan kuma caman bɛ fɔ a caman ye nkalon ye c'est pourquoi hali bi a ye ne wele débat la n sigara parce que service dɔ bɛ yen mun ye DGCC ye tuma caman a tɛna kɛnɛ kan an b'a fɛ a kana kɛnɛ kan consommateur an yɛrɛ an bɛna kɛnɛ kan an bɛ tigɛ wɔrɔ ɲɔgɔn ɲɛna ni fiɲɛ bɛ yɔrɔ mun na wala a bɛ fɔ mais ni wula hali sini ni ma diya o tɛ na hali sisan metro trottoir mun kɛra a fɔra k'u ɲininkara u ma sɔn ka jaabi ni o jamana bɛ taa ɲɛ cogo jumɛn donc tiɲɛ tɛ ka fɔ hali yan normal stock parce que yanni commande ka lancer ɲininkali de bɛ kɛ stock jumɛn bɛ jamana kɔnɔ u ye entreprise sukaro dilan usine fila minnu fɔ olu kan ka se k'a fɔ nin stock bɛ yen ou bien yanni kalo fila cɛ an kan ka se ka nin fɛn mais o caman bɛ fɔ nkalon de don an dɔw delila ka baro kɛ yan tuma dɔ i bɛ commande lancer u b'a fɔ ko stock bɛ yen i bɛ commande lancer dɔw bɛ kalo saba kalo yirika kɛ o tigɛ tɛ d'a kan ka sɔrɔ i ye wari sara ka ban o bɛɛ fɔra kɛnɛ in kan yan bon donc mais gouvernement bɛ nin bɛɛ kalama nka hali sini yɛlɛmani ma na. Donc le problème est au niveau de là.
Donc il y a un boulot gouvernement qui a joué là.
C'est la faute là.
Mais il y a une série de nous les prévisions nous font il y a encore un gars sur le roi. Est-ce que Galéa au fond de ses gars que aux prévisions au fond de ses gars faut c'est quoi?
Non Galéa c'est qu'à l'homme. Non de fois il va au Mali problème il y a. Problème bas de Mali là quoi. Les fonctionnaires s'entendent en combat là. En général nous quand on a blâmé on nous a été blâmé. Moi ben nous on a tout on a un bâton. Problème bas de mun bɛ se mun na n'a bɛ tiɲɛ fɔ ɲɛmɔgɔ ye o man di ɲɛmɔgɔ ye mɛ a ka lakɛ ye mun ye o b'o de ta ubiyɛn nin ye n balima ye k'a ta k'a congo dɔnku baara ti ɲɛ a tɛ wuli ka bɔ ye bɔn mɔgɔ minnu bɛ se olu komando ye dɔnku olu kilan bɛɛ yɛrɛ bɛ ɲini ka administration bila ni mun nana expérience dɔ sɔrɔ puisque o ti k'a jate o bɛ ka a gɛrɛnna a da la o caman bɛ ka boli boli ka taa dɔnku mali problème bɛ sinon o ti se ka ne bɛ service dɔn yan n'u ye prévision kɛ kana sigi hali n'a jɛra a ti fɛn ani aspect dɔ fana bɛ yen capacité stockage. Jamana cité, c'est comme Al ni ni war sur le champ. Il y a du tri. Al ni bête de passion, il y a war de black crève. Parce qu'il bat dans don dans galab, c'est ni galan nana, il me war monta. Normalement, Jamana marala. Jamana quand c'est que, quand on se bat dans le, Al quand on war au crise, man na tuko dollar. Capable de stocker quand que Jamana bolu, mba to parce que quand on war au crise, on a que, casse la ngama que, casse la amad de gudon. Mais autant que Jamana non, il va jeter ni galan nana sur l'empereur international. Le signe à faire quoi, il m'a galan que, quand casse la galan nana attire mais calo kelinka. Oui, aspect clé. Ani Philippe Eyro dans la Kuma, on a beaucoup de trucs à faire. Quand gouvernement tu mets un peu monta, gouvernement général quoi. Eh ala. Al ni gouvernement général quoi. Gouvernement voir sur Eyro voir monna. Gouvernement quand cadre demain do al nasra atteint un peu tala. Mais anga beaucoup de trucs à mouvo. Quand on a tu mets un peu monta, mine, an général un peu quoi. Aïe hotel, à toi donné. Al na général quoi un peu quoi. Jamana bi. Tanya avec glad jamana de onde fait kakla ka glad jamana de onde ye donc an now jena ko un poco parce que an be dien kon an men nyama an nyama bi la fiat ko na an now jena ko un poco nous tu polique na so jema be ka war so ro doula sanu nous fait ro oula o war ka nga sika teme ta ka jamana de on ni la hine ya ni gele ya ka sika teme mo fona te ka on fait o be jo simplement an tu me ka un peu munuta an ye un peu nubla jamana mara mara ti ka te fanchi ça veut dire mais sika ka na ya jati mina covid na le wata to jamana oula o ye mun ke oya ko mo akato so ka kla ka do sura sankele oya jamana taka war jamana yo ka wari ka taka mo sura sankele
mais est-ce qu'on luga se wi kli wo
men ko sey et ni ya ye domna ala est bo sans fait djourla kana di jamana do mai ka yira na te mo ibi baraka ni hakli de ibi baraka ami yura muna bi mo be ni kuma na bi o ba fuye ko ambe gele akona ko crise crise teo neko djogo nyuma ni crise le nyona
d'accord bachite amena klaka kuma dima dantuma ambe boraka fo ango sugaro anga sugaro dunta famba be bo kofe ma chamante okunu nyedombi ma chamame ningali ke chu mena sugaro ko dese bise ga ke sugaro te nyela ere mali kono alors que sugaro glan ro bon fayano kabni wati jan nyefoli mena bise ga kula.
Alhamdulillah rabbil alamin akumi ne kuma damna yin foli ki amma foli ki Allah mai magawu na fle bago ani amun yan wuli kana anga foli ba be Allah kan sa ba be bo anga jamana yin ko ayi kuma kile fo kuma la jamana yin ko be dabrile me galundika a 80% ayi jago kelawi
ni jokala ibina ibe jokala ko jodoro nyini ko fo ni parti de comme ibe défense ke
galo fambe akara
fambe galo na ke dinemo doga kuma do bina fo ibon karsafe ni be mo min fe itse ka tien fo ko kula odi ambo gela ri kuno suno ni ale mu fo jamana ganga prévision di ambe kuma be re fo ka jamana din akritiki me ambe tien fene fo gela mu be prévision eteni jamana nuna ba fo mali kurali bi sans flying kono fo ma prévoir ante jamana dina révolté na ambe fanga bibi anga fanga dido parce que nini manya ambe banta ro nini amba nyina kanya ma anga tien de fo ali jugu ki ni bla ka tien fi ko se jugu yi otuma ni jamana kono santan sam mugambi na un chesir la senela ka kande sucre moye ni min kalai ko fanga bon ofidi niger la samusa ofidi niger pdg be bo ba fo koni akede bi ko to wi adlanga toni akede la kun nganga faraka kun worbe bo mais worin bobo ka kemuye atanya fo ngoy di pambe dem senela kabra ayre te madu fo na fo kana ndo do kola fo ayre be vuli kata nere tara ministre la culture kula mu be modbo keta kata proposition do kay ni jamana asile ni jaw kalay men bado ambe wor bele bo kata fo ndi san tanga mo balmo do senela ne ningu ne an parce que an odi nuye kata sama ni anga klinai pour que jamana be lafia mais afrika mu fo jamana ni tlanle be tumuna mo do tela me do be lame
mais est-ce que fond dollar au re jaw kilaw fene ka la ni rete fe nu chamanga bo kofe au do te fe fe mu me gla no lu ka developer parce que au ga soro ba tout là est-ce que o te jaw kilaw rata
jaw kilaw ka kina tuye jaw kilaw ka kina paye ka fin do soro ya ka transformer parce que ibita saninga kofe kana ma bébé de donnement sera état de système parce que état y dit la douane konkan sera là un impôt audio favorisé état ma petite moyenne entreprise favorisée avec 20 ans bon détaillé moi y malade de la ronde d'aile moi crème de la ronde d'aile pour que ce cas en a fait mon boy zegana ni fait calabé ni a damné jupiter sans confirmer c'est l'état de ya encouragé parce que état ka sorom be douane konon ani comme nous douane konnala on état ti au de kama importation favorisée. Sur la commerçant paye de nos ikake industrialité. Ali commerçant fidu nous a kadi eka sa fin de la ronde d'aile et ka fin d'aile. Mais encouragement ni talanga jamane kono. Ni baro bara damne ki ba fin bo kofe kana ki ba dlan yanka feri. Ibe bi. Ibe tise ka courant sara parce que courant ga gelen flon. A condition ban beka gelen pour ki ka se ka production kaya. Ou de gila kama bebe ta fin sa kofe kana.
Ay wa sugaro songo ele ni nanabi ni ga keme flon sur kilo la sano. Balo bora ka fo. Ni ngoni si gafo make pour que sugaro songo ga ke ni hake kundi mana commerçant ni décision ta yalla yusi gagne foli kanye wolo
bon net signe de fier kabe kuma damne ngoni tsi kanye foli kayila na tuka mina parce que net structure de on y détaillant di on ngom ko ni ngalike ko ba soro wa wor an ke meduru wa wor an ke meduru ni boro sawla kana sigaro la ka manani ke ka sira si wa segi ba afrika men bi woro de bo munu mina nay tete na bay de ba wore ke abise ka la importateur wi re ko mo ngini obise ka nyefo me ngoni nyen daro kuma mina o te ko me commerçant defan o ti benye be muna ka fo die gele abi euro dollar balma ke balo ya fo olu gele ara anu fe an am ta nga wor falende ka sanike na yin sanin fene ke an ga transport de normal ye an ga wor de ya me transport ti ka nga wor ye transport be sera dollar be euro ala me bokata sanim ki ame bi muta gele bado de be die ko no mu banka me gele mi se ka atini ni muye ni jamana de nga keseya ani tien tamane diou ka sigi ka tien fo nyoy kana ko dabri dabri fanga bi se muna ko fo jogolo bi se muna ko fo consommateur fo wati do ka gelen ay sonima mais an ga tamane ko paye amba dabri de ka wati do latime e ba sura sa bebe wuli ka kule ni wati be tamamba dabri fanga ke de ko do ka ke conséquent de continuité sinon embargo ko mesina tamam na tamane di ski se ara ka so ko tamama mais embargo ni ni gelaw te kli embargo dumuni ra ko talaw dumunu ko metal nyonti amargo gela ko fensu ka woroye mais dumunu fon gela ko ni pi ne ta fo ko me fanga accusé ni dien gela ay mais fanga joro be kum nuna olu be ambul fen fala ani tamana de re ka prise de conscience ka laji am se ka joro be fa tamana jola tamana te commerçant droit tamana te sorasi droit tamana te tamana ye bede be consommateur ne be ka kuma bi ni jaw kala ay mais ne fen be fen no san bébé fait nos engagements.
D'accord. Balo, ils sont là dans tout ma gakuma imawako. Ami font d'abri d'abri. Oui là, frater sur un gars galère nous
là. C'est qu'à faut être là. Sauf c'est l'être là. Parce que à d'abri d'abri les mouy. Il d'adon. Ce que l'on a isini flamme là. À bas enfer. Isini doron côté kana sigre na fo mma ko nyimingala ni sukoro be bo ola o furu ba de ba en boulo yanno o furu mba en boulo yanno o furu yeramu exploiter la tete me 30% kan o dun sukoro gla o dun fo furu in binade ama fo ko kam malita de a fura de ko ka farafina de ta farafina klebe ya fo ki fe afrique de l'ouest farafina klefe fe fe en boulo ko ko de ta o desel no kamalita
e le buraka fo ko consommateur tout sukoro fe al nou de la no quand dire tout
consommateur be sukoro in fe de ne ma imanga kuma fam ya rola sa de ngo consommer ngo u ba fure ka fo ko consommateur te sukoro in fe mais et pourtant consommateur be sukoro in ni ati sorodi sukoro bi labodi. Donc au système de blaler en place
au dangane ya bobula
parce que yang non seulement où production où yo akudji fitini mfuna be sorono kanga do jamana kono sokoro me bokko fakana ko o compléter au fitini mfuna affaire funa bo kan o funa be labo parce que sokoro yin no dien buna wuga amba kalamon mais anga tien fo nyoko nyana o ba ko le commerce malien est libéral c'est faux monopole be mal commerce là. Au fond, qu'un commerçant, comme un commerçant détient bien au bas, donc, qu'on nous met ce qu'a donné, qui a donné à lui, à la Kiti, ni me y fratique à ta pour d'autres tarana, pour nous nous subventionner l'endo, ni un milliard de la Wallek à milliard de tiens, parce que monopole bas à quand. Donc, démocratie n'a l'air, au système n'est insuré la Jamana en Konoyan. Parce que Anya y est, femme à mon temena, au lieu de jouer la dos au boulot de mignon boulot. Ou le baraké n'y ont fait, quand n'a pas une ta, en diamana donc gagné le koumoukan. C'est pour qu'un moto de la transition ou il faut que le système change.
Donc, à tes gars,
il faut que le système change. Parce que transition, nana. En garde donc à Foko, ma libé fin d'or, qu'on en a. Amé rébellion, qu'on en a. Embargo, fanakuma, en camp. Faire dans ma boraka, kuma dofo. Et d'a doumini, à Frocote, embargo là. Mais embargo, nana, quand a c'est euro dollar. CDO y a qu'à Foko, le Malien est resté soudé. A y'a n'yon mine, a n'yon bla. Finalement, a l'idée de Dominique, mais qu'à deux diamants de foyer bloqué ou. Pour que, en a toro, en a seka, qu'à pression, qu'à seka ouli, qu'à pression, qu'à. Mais avec tout ça, le Malien est resté soudé. Finalement, oui, embargo ouli qu'à bouille.
D'accord. Djamoutene, a y'a qu'à vous, sucre ou dronter, fin chamon bino, moun son Helena. Fin chama anya ko buru abseka kere o fene songo buna ile ngam sabla do grevu dam ne bi ko farni songo ile na fin chama dumun fin raw songo ile na ali bolu mun fene be soran fe anu era bulu nin kololo bi seka ke jumendi jamana era ma wati tal wati amba fu moyen terme be long terme
ok iba don e ika kuma injira ne tuma ne mirla la ne jabdiga ne economy sa mekan ne mana siki ka jamana laje wallahi ne jabdiga tu m'as tellement jabté, tu as souffert. Parce que n'y a de bord, là. Moko bife, bife. Mais là, c'est qu'à Dominique. À c'est qu'à refroquer. À c'est qu'à déplacer. À c'est qu'à fouiller. Qu'au bas de gne, bekinique. Or, nous, 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 ni on y a si ka la dia en sa fe kalam mfawiye anga baranye sino nema mais tuma do ali anti nyinga jamana en ko ka la mekuma mekuno kelem fawiye abeni ala che moi je suis professeur d'université mais en économie suye anga moko chité mu beninga mu garale no ko ka fo ko anga haklanta di anga o ba ande faso djugu faso djugu ya akalente. Bon, en tout, formule à Kamaka, c'est quelqu'un qui a été éliminé. On y a des fins d'oula. On y a des fins d'oula. Tout le monde doit anti-bonni Djamana. Ni Djamana, il faut faire un médaille. En gros, il n'y a pas de problème, mais c'est quelqu'un. Djamana, Malien, il faut que sensibilisation. Il faut que tu aies la sensibilisation qui marche. La charia de Mangla. Malien, quel est le mot de la charia? Tu es la charia bateau. Il y a un avion qui a été français, Charles de Gaulle. Là. Abe charia bateau. Muna aba bateau yé. Parce que abadon yé. Na ma charia bateau. Mou me da ka abadon. Mena don commerçant. Nchinu al na ma fouye. Nou badon. Ni prit manga temeninga. Ni temeninga kolola ni mbala. Kana sika bebe charia bateau. Donc jemna nyumoko de kanka oujo. Oujo rola. Fon anga ne fon. Exemple kelenta. Mesika kantougou. E na we jatime la sandama yana jemna yinkono. Ala ni fonga kura mounana. Operateur kura be falen. Akara commerce kundao. akara karbiran kunda o akara domaine kunbe kunda iba e ko prekon don ba yira ni fanga kura nana onu ka mogodo bo e se ka marché di ka mogoma ka fe grenade ta ka sokoro a chukoduma na akagle donc o mana ngalon tike ka dai ka fuye itese anga na transport taina jamana nyemo ko tumanga son chokoshi transport kayele to bebi yele
ali tra- ali ali tadi son yele ni
oui ngamodo ali tadi son yele ni me ka se be fie parce que transport ni transport yele na fin be de yele ani fana ali ni son aka yele bibina tadi be 800 et quelques kemen bi woron ko e sansi ma abe niger joli kemen binan ni doni abe burkina joli non di niger kemen kemen chegi burkina kemen binan ni doni est ce am ke non fana men ni jamana ni be o chi porte o chi bolo ma anga oto e anga ton okan ni transport jatimina et marche watin la yela kum folo kana c'est 600 environ presque 250 ou 300 de farlakan mené jatimina ke et sigaso bamako ni sigaso environ ça fait presque 400 km 400 bofolo mais aita transporteur ngo transporter chité mumba foko wa eco carburant ainsi incidence à déplacement kan ka temna ko albe sika dépense supplémentaire mu yela ta ka beten wa dou ni wa woro kan atete mokan. Mais pourtant, moi, quel est le passage qui est à fois quoi privé, c'est fixé entre 7000 et 8000 là. Donc, en fait, nous sommes là. Donc, maintenant, nous sommes faire là. Donc, ça voudrait dire quoi? Transporteur ou augmentation, nous sommes là. Nous sommes là. C'est essentiel de nous. Il y a un fin de tomber, non? Muntu mu kono donja ka to bimase mu ya faraka me jonga nga fa ka na faraka nya mo na so ba don mo mu su kan tra ka barla o de ka nga fo no ni transport ni farla carburant augmenta ka sini prina me a ka augmenta so manga te minga me na we mo bla mu nte a nya don ko so ba dun donc syndicat obita a commerçant we a u jodo ka ko fin défend a obita ka défend donc a ni gouvernement be bendola ka so a we digi jona ko anga faso anga ke ke faso fe anga remna
jamana alors jamutene ni be ambe tie do jamana no babala jamana ni mo no babala mais est-ce que ni be sega ke jamana ni mo wi kada kan dans tout ma re ya foga kuma damne la akadi jago kila wi refne souvent comme ya fo tumna provoquer la crise ka fon gleya hein yalla o est-ce que te hada mo est-ce que mo re ke tugo
wi ça no de fie dia jamana même libération be ka libération mo fo ko ka beta rema même libération kon nana bête tu dans Mathéo parce que jamana be demet de la c'est bema demet do bema quoi même commerçant on fait donc jamana be chara do de 5 ans et ben libération me faut libération te français à Allemagne à tes États-Unis mais fin tu m'as donné ni mesure d'autre pour que la direction que là il faut DGC là non donc mais ni DGC que là quoi c'est qu'à contrôler que au lieu d'avoir moins d'ouïrema mon fora au cas que barque à Kenoé mais nous gouvernement au moins dit arrêtez donc habna ni gilai al libération avant qu'on ait bêtoire
d'accord dans tout ma il y a la erreur boulot gouvernement qui a colossi ligue fait mieux contrôler qu'un yassin djaukela ou ma tu vois mina mau qu'un assez gars prou yelou yere matin qu'à que vous savez.
Ok, bon, mais c'est comme ça que la crise est naturellement. Il y a des choses qui sont faites. Mais fanga mana il fera djokaloka fanga be doke parce que anya fongo fanga be didon mambi o fanga djoro ide abe didon mambi djokala fane beta takana kan ngwa ke mais bara ma dafadi parce que bara ma dafa jamtene dofo prévision ka donga fo ni club batan ni kan be jamana soro e dumni ma sankono o bara o te commerçant bulu bara yoro do di bulu peut-être fay do be do yoro do la ni ya be fo yoro ko crise e ba soro prévision dans les mabéama. Bon, tu dis que tu as vu le planqué. Je crois que les statistiques du gouvernement.
Mais tu as vu que tu as vu la crise. Tu as vu que tu as vu la crise. 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 La crise. Est-ce que tu as vu la réalité de la crise?
Bon, la réalité, mais mon bousso, c'est que tu as vu la crise. Ambe as vu la crise. Comment il s'appelle? Et blessant, Alkamamoui. Car dans la Jamana, on dirait Marabafotum, espace Mamboulen, Alkama Senakono, Amalkama Bo, Katlaka Ferry. Bon, Jokalobe Gelafe. ayo foko gbe gele afɛ mais gele be kumeni mu ni fanga ye ni fanga ye stratégique be kato a bebe sanya est-ce que gele be na wa ne fene boko ti e fene jabi o e ko question posé e ku parce que abe koko mana vula ba foko jo kelo c'est vrai mais jo kelo ko nte etayé mu ba fo ay ni sénéke ay ni permettre ta aketa anya bala dongoro projet agricole kro bia dongoro ni baraji be jo dongoro ni meke na fa dume ba la ambulu jamana ye ko o bilanke kayé ni projet na san druga ni yoro la na fa dume nya c'est vrai insécurité be anan ni no yoro ko jamana ni gele fa mbabe anan insécurité bulu yoro chaman be fenu kuma ka yoro la ni na utsika ke anga o jamana dengo fenu don ka fa jamana be kele de la ante gouvernement défend mais ambe be jamana kono jamana na be kele kono ani jamana mte kele ko ka te kli ni bore anga ta la guiné ni bore anga ta sénégal kele tayro mun anga ka te kli kele be sen kele chaman jamana kono parce que ni do no bot sika ke mo ferele no fen chaman sika kele ka ta ali insécurité yoro kan bi basro ango yoro la nyoka nga sene yoro mna andele ka projet de monte katana yi gormana nyoka nga sene yoro mna ni nyo aflet samia de fre attaque be tia pourquoi parce que kabali nyobe sene ou sou tout tout la aya yira ka fo jamana yoro mna ni kelete yoro mna aya le muluko tkani shoke fe munu ni tout e ko lula antara ni atina chamay bo nyama la gela chamay jamana ko no attaque fo ko commerce on dondo c'est des choses souvent ala kala trop de nana banka mais ni la tkani no be wili ni muye ouye tien de ka fo c'est vrai que gela banka alanani ali kelen galoma kuno
d'accord d'accord
galoni toro oui mo chaman dona kele kuno kasro cheiro do benu fulumi atakiti
d'accord balo commerçant ko abete commerçant noy nga est-ce que commerçant fene fie don tout la sabla ma chamay baye ni gele ani wulla dron fem bebel par exemple ukraine crise wulle fem be ali fem nu na ma diliga me ko be bo ukraine fem abele na do wa ko ko gele a ko fem be ele no yala o fene te commerçant ka
ba mananga wudu fo ko do be nyala me do be nyache la kaula frade a dadu buruko la sisan ere dadu ala ka da ele la ni ya jate mine gouvernement ni subvention que ils ne trouvent fait parce que ils une bleu ça va de en faire nous ne farne blanc ils une bien vrai que alkama bobo urisi kana alni alkama sene roba en faire natka exploiter ils une fait bien alkama sene hectare badera au ma pour que ka sene que insécurité ko une fana de kama de selon ka sene que mais alkama do ka bo ko fait kana transport coût de transport à daire là mais avec tout ça gouvernement a subventionné ka fo ils une trouvé Oka a dit à Kanatme 25 000 francs. Nous, il farni. Au farni, mangat me 25 000 francs. Au recara sababouye, le gouvernement considère qu'à jouer bourre prix avec la Commission nationale des prix, n'a un consommateur au Kononana. Parce que bourre, follow, ni yukne, afin bourre glan sakifla, au pétrin, à comme il faut ma coupétrin kelé, au comme 360 paiements. Buru 360 pain mais benkan kononana boulanger dronga côté la commission nationale des prix ka benkan kononana peut-être trafo 400 pain buru ki bidrui o wakati 360 mais anana 400 na ka dofra a nombre kan ka kla ka dofra a prix fana kan parce que buru me fre 250 mais officiel la fra ko ka buru fre 270 en la ka fre bitou la 300 Donc, Commission nationale des prix est prix moufo, nous au défaut, alsa ambo au déco. Comme on a les lettres outils, car Blakata s'en fait le niveau Bella Djelena. Alaya Kebi, ministère du commerce est en Wole, car Kadri Wole, que Bella Djelena n'a pas reçu le ministère là, 15 heures. Donc, pour aller discuter ce problème là, car Fianfo Djemana donne une femme de famille, parce que Fonkera, Damatime Walou. Donc, d'abord, gouvernement, mais d'abord, on a fait Djulaoula. Parce que les femmes aussi, la carte de dialogue qu'on a, la charia de Kanka Batoum. En tant que cadre, en tant que cadre national des primes, bo, Caprifo. Fait manga ke kayela oni santala ni nyonche so al ni fin dayela la yani djulaw ka dayela u yirema ni ko mesan detay on ka nyemoy ko be sharia bulu de fo do nyuro fo nga emission do lawo ni fo me kayela na ka je detay on kan detay on be talika en principe demi grosse sous de fait o ko lu ka nga demi grosse sous wole ka gouvernement écrit ka fo un ay ni prix ni fo même ka sur demi grosse sous fait ni prix de la
Donc normalement demi ampliation blagata demogrosu suma demogrosu su fana be gouvernement écrit ak la ka ampliation blagata de grosu suma ko be sigi aminen kono tin chuko la
ni ngon chika ke gouvernement ten kalamo
non al mais fin be sebeli do ni e ma sebeli ke imay mo ti meme kuma radio suni fonna wa foko la parole s'envole mais l'écrit reste c'est pourquoi le gouvernement ka attention attiré ka nga décharge mine il ti se ka foka foki ma averti ou la. C'est pourquoi mes lettres où c'est bien qu'à Douma officiellement. Sur Bibina, fin bel adjelé, d'ailleurs est là.
D'accord. Djamoutene, Ibora Kafo, Iko Ko, ni Kololo Baoboula, Irega Kumako, Banye Ganimbe, Kinike. Gayana, pour qu'il y ait Kisuma. Ferreg Mendi Bisegasro, Yasa, Prinou, Al Nama Sega Jinko, Gasega stabilisé, Priuka Fragato Gayelen, Kuma Besukuni du Sajete.
Anye munu fo gelaya munu fo fo gouvernement ka filo sorla misalla baraka ke tien ga e koko ni nga ka quantité dan importé ama importé jonga nga o sanctionné gouvernement ka ko sanctionno kalo clé kon nana ama no mais yani kalo clé kalo fla ni disposition intara baraka ke tien ga kana siga abfin parce que fin fla de do so an galon tigara afrako stock munu bien munu tunga nga do galon tigara yé oui kelé Nasro be gouvernement de Badon yamara dira munu munu kan kan nae mena olu be nulu nanae parce que fengle faut fana de kake mena sigal nasro abike normalement munganga ke na ma photo kan ko au niveau de la chaîne d'approvisionnement ça n'est produit fin fin ta mo de be abou la grosse sube de tambe donc gouvernement ka ser sou de kan ke munu me jatim na ka don afo dépenser djuma de be binunu mo mo bin nanae aka dépenser djuma aka tonay djuma tonob niveau mununa bon ni o analyse fini nou make o de kama ni la ni gouvernement do gouvernement ska fo non gros sou de kan ka demé ou ben d'état de kan ka demé parce que a ba don problème ben ni niveau de là mais nous na nyon na ti abinan gele donc ta aucun ka analyse nou ken maintenant yan munu ye yan production munu fana estimation munu fana bien fo tié de ka fo au niveau là ani o ka service technique nyana mo même mou ye université ou ka segesegeli olu do ka bare segesegeli ka ni jatim na ka donga do akonna na foka afesefese kusube u ba don gelabe niveau muna de meka ka segi niveau muna ko lu associé à la dia jemna bebta ni attendé
d'accord
donc no kera 6 ans d'ici 1 mois 2 mois parce que binishi ni tere d'ici 1 mois 2 mois bike mais gouvernement fana kanga mun fana fanga fo gouvernement ka clé jatim na iba do mali a fin fla de nyonso mali la et dia gelabe mais soro bi que sanction nanani soro bininde mali kono jamana tolo be jamana sangani nyonye fili de do fin prix ka gele senegali mais moko soro ma bin senegalu moko soro ma bin voir la bon crise une tonne nake moko chimanka ka barasara gouvernement ka budget yamara tundira ko 15% seulement au lieu de me utiliser or entreprise badin de sile no gouvernement ka budget na moko me fourniture que même hôtel ni fin nous donc ça dit warti moko bolo non warti fanana na ya to fin prix ka yele yora ka gle donc gouvernement de ka les ans so warbe so rodo parce que moko te mum famia sanction warti la gouvernement c'est un droit leno gouvernement ka compte me bessa la atiket ni sagada ko marché financier ka saka djuru ta tisse mais au bébé gouvernement bolo ça mais fin privé ka yele famille tala de aka bamba ka fait un subventionné fait un prix canoya
mais en quelques mots comment la bana yala rf amba don samia kon samia damne nanga seneke la obeku plein engrais ko la ou sur libre galea ameni situation fon la yala kalu nataula walma ali sanware mo bisigi sigini galea sibu ou bien faire bisé ka sur la yini fem nou
c'est pourquoi ne ya fo ikran crise na bana juna nora da don mesekana munye buru ni fendo ye mais ni ajite na ya anga elevaji tourto nu fenchaman sile ne kori angra ni fen nu chamana bon mena santo la mobe angra soro wa saba duguma meno ba sansa wa wolo fla fakata wa shegila o mana nyomuntu ya okonna reba fo ko fere majoli o de kama ne ko ni ansira ka jamana nshini laje fan jabitike parce que anyate fele la folo am se kan sizi mu kan ka fo ko san rabin ko ya
ok dans tout ma ebse ka gumeni fara professeur tangan fere ula pour que doka bo gele ayno
bon ne bise ka fere mu fo am se san chama wa mena kana emission ke ya sans ça be fuko malla ko saka gele c'est vrai ante au sujet là saka wa bi saba wa binan ibe jamana indi kené bien arama do bien pourquoi disposition teta ka tout dans 2 ans 3 ans noya kana noya tenati en sikile ka bo sans fait ka tout programme de veke comme professeur a fait tout mon jam tené ou ferou
nɔgɔya tɛna jamana si kɔnɔ ni jamana yɛrɛ sɔrɔ ma bila ba la nɔgɔya tɛna jamana si kɔnɔ ni jamanadenw yɛrɛ ma kisɛya ka baara kɛ ne kɔni jagokɛla ye c'est vrai bi n'i taara sugu kɔnɔ i bɛ mɔgɔ ba kelen da k'a bɛ commerce la i b'a sɔrɔ minɛn bɛ mɔgɔ kɛmɛ saba de bolo mɔgɔw taara commerce sugu de kɛ komi depotoir an ka taa n sigi dɔrɔn mɔgɔw t'a fɛ ka baara kɛ ne ka appel ye mun ye nɔgɔya tɛna kisɛya kɔ dɛ c'est vrai an ye commerçant ye an bɛ gɛlɛya bɛ yen mɛ gɛlɛya in n b'a kunbɛn wuli ka jɔ ni kisɛya an b'a fɔ bi putini an b'a fɔ ni bi bɛɛ ye wagati dɔ de gɛlɛya ye mɔgɔ ka kisɛya n'i y'a ye toujours n b'a fɔ ka tiɲɛ fɔ tiɲɛ ye mun ye jamanadenw ni ɲɔgɔn cɛ an ka tiɲɛ fɔ tɔnw ni ɲɔgɔn cɛ an ka tiɲɛ fɔ jamana ɲɛmɔgɔw ni jamanadenw fana ka tiɲɛ fɔ ni tiɲɛ fɔra ka sira ɲuman ta ni ala sɔnna san dɔ bɛ na yan ni bilew ni fɛn ninnu bɛɛ bɛ na ɲini anw fɛ yan ka taa jamana wɛrɛ la ka nafa don mɛ a condition que an ka baara kɛ denmisɛnninw bɛ dɔrɔgu ta ni dɔlɔmin mun na e n'a fɔra bi yɛrɛ bɛ ko fagali bɛ kɛ accident ni circulation jamana k'i jija fɛn dɔ bɛ yen o ka se k'o dabila pour que a ka dɔgɔ fanga bɛ yen o bɛ siranya
na an bɛ kuma laban di balo ma balo e yɛrɛ fɛ fɛɛrɛ jumɛn bɛ se ka sɔrɔ sisan
mɛ dan tuma ni frɛr ka kuma renforce parce que don nataw la fɛn bɛna ɲini an fɛ a bɛ kɛ ni cɛsiri de ye furagilan izini b'an fɛ a datugulen don gologilan yɔrɔ tun b'an fɛ a datugulen don finigilan yɔrɔ b'an fɛ a datugulen don fɛn caman kun dayɛlɛlɛma an fɛ yan moribo kile la nin bɛɛ lajɛlen daturulen nin bɛɛ lajɛlen jamana susu devolu kumaw de démocratie yɛrɛ nalen ni tɔ bɛɛ lajɛlen faga ka sɔrɔ kɛ yɔrɔ kɛrɛ sɔrɔ ye ka jamanadenw to degun kɔnɔna na donc fo structure gouvernement kura min mɛna sigi sisan nɔ jamana ka ɲɛda kura ta an ka fɛn minnu bɛ an fɛ yan nɔ n'o y'an ka izini ninnu ye n'u datugulen don n'an bɛ ka t'o minɛnw ta jamana wɛrɛ la ka na ka sɔrɔ olu tun b'an fɛ yan nɔ k'olu datugulen don c'est possible u ka relancer donc surtout direi alakamisɛnɛ yɔrɔ min bɛ yen izini fɛn fɛn bɛ an fɛ yan n'olu bɛ farini dilan espace b'a bɛɛ lajɛlen bolo yen frère y'a fɔ cogo min na u bɛ se ka sécuriser a bɛ baara ɲɔnɔ bɛ se ka sécuriser a bɛ baara pour que an ka lafiya da dumuni ko u la.
d'accord o faamuna aw ni ce aw ni baraji an ka maa welelenw tun ye bi Dantuma Koyita n'ale ye syndicat national des commerçants détaillants du mali sinakodem vice président ye Abdoulaye Balo ale ye association libre des consommateurs du mali. N'an b'a fɔ ale ma ko Alkom o ɲɛmaa ye ani professeur Abdul Karim Jamutene ale ye sɔrɔ ko ɲɛdɔnba ye san nayɛlɛn kalanso l'école karamɔgɔ fɛnɛ don an ka bi jɛmukan kun bɛ gɛlɛya min bɛ jamana kɔnɔ fɛɛrɛ jumɛn de bɛ se ka sɔrɔ a la fɛnw sɔngɔ bɛ ka yɛlɛ don o don fɛɛrɛ jumɛn bɛ se ka sɔrɔ o la an hakili jagabɔ kɛra o kan jɛmukan in lasera Segu Gajigo fɛ maa min ye kanw ta o ye Sedun Daw ye maa min kun bɛ ja la o ye Mamadi Keyita ye an b'aw fo k'a fɔ aw ye k'an bɛn sini ni ɲɔgɔnna jɛmukan wɛrɛ kɛnɛ kan.
Le Grand Dialogue.
Sigi Kafoba.
Edouani Ouamakara.
Le Grand Dialogue, l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio.
Chien Nibiri.
Halou Moundi.
Chien Nibiri.
Sigi Kafoba.